Mi audas prelegon de Dr. Arthur Bauer. En julio de ĉi tiu jaro mi foje parolis pri la biero en Svislando, ke tio mi ankaŭ aludis al la lakto, dirante ke la plej granda kvanto de lakto estas konsumita ĉe ni varmigita kune kun kafo. Corresponde al tiu kutimo estis normale ke la laktisto irante de unu domo al loĝejo al la alia kun sia granda kaldrono ĉerpis mem la lakton en la ujojn, kiujn la mastrinoj transdonis al li. Pro tio, ke la lakto ja kutime estas varmigita poste, tiu malfermita versado de la lakto el higiena vidpunkto ne estis problema, ĉar per la varmigo la lakto ja estas steriligita. En la sama tempo, en aliaj landoj jam delonge la transporto kaj transdono de la lakto en boteloj estis normala. Tiu fazo de la botela transdonado estas transsaltita en Svislando. Ĉar hodiaŭ la plej ofta vendado de lakto okazas en fermitaj kartonaj ujoj, tiel nomataj tetra ujoj, ke la lakto en ili estas pasterizita. Kial mi parolas hodiaŭ pri tio? Mi volas prezenti al vi la novan laktofabrikon de Zürich, kiu estas uno el la plej grandaj kaj certe la plej moderna el la mondo. Unue mi ja devas klarigi, kial tiel grandega fabriko fariĝis necesa. La kazo estas antaŭ ĉio la ŝanĝitaj konsumkutimoj de la homoj. Precipe en la urboj oni ekkutimas trinki la lakton malvarma. Do ĝi nepre devas esti pasterizita. Kaj krome la konsumo de laktoproduktoj enorme grandiĝis, precipe de jogurto kaj de glaciaĵoj. Krom la pasterizado oni ankaŭ uperizas la lakton, kiu igas ĝin konservebla eĉ dum monatoj. Ĉio ĉi necesigas maŝinojn kaj metodojn, kiuj pli frue estis nekonitaj. La lacto fabrico de Zürich. Mi conscie usas la vorton fabrico, quancam gi jane fabricas lacton, sed nur prilaboras gin. Appartenas alla nord-orienta svisa cooperativo de lacto productantoi, do farmistoi. En tiu cooperativo estas unuigitai 846 locae cooperativoi cun cune 18.615 lactoproductantoi, au, non ne povus ancao diri, bovin possedantoi. Ili cune vendis en la lasta iaro 448.000 tunoin da lacto. La granda cooperativo posedas lactofabricoin in Winterthur, Glarus, Schaffhausen, Chur kai Zürich. Sed tiu de Zürich ne nur estas la plei nova, sed ancao la plei granda, ec giganta. Gi costis 175 milionoi da francoi, el tio 94 milionoi por la construajo, cae 80 milionoi por la machinoi. La utiligebla spazio por machinoi, laboratorio, administratio, mesuras 60.000 quadratain metroin. Cium tagon oni alportas 600.000 litroin da lacto. Evidente la unuopae farmistoi ne alportas la lacton alla urbo, sed tiun ili alportas alla collecteioi de la villagioi, cie la lacto tui estas mal varmigita, cae poste transpumpita en la tank automobiloin, cioi aspecta same cie la cisternae autoi por la transporto de benzino. En Zürich la lacto estas collectita en grandai mal varmigitae tankoi, sed tie gine restas longe se tui estas prilaborita. Evidente, ciu unuopa transporto estas controlita. La laboratorio povas fari ciu monate 23.000 analizoin. Oni controlas la purezzon de la lacto cae la procentagion de grassaggio en gi. La cruda lacto en la fabrico de Zürich estas transformita jene, sed mi ne volas pafi al vi pliain ciferoin, do mi nomas nur la finain productoin collective. Ili estas consum lacto, plei parte pasterizita, butero, cremo, yogurto, kefiro, glaciajoi, ca lacto pulvoro. Tiun lastan oni utiligas plei parte por la preparado de glaciajoi ca de cioccolado. Sed la lactofabrico mem ne produktas cioccoladon. Se oni nun visitas tiun lactofabricon, oni giuste tion ne vidos kion gi prilaboras, nome la lacton. Absolute sterila labor maniero estas nepre necesa en la tractado de lacto, char lacto tre rapide mal conservigas. Do, la transportado de la lacto interne de la fabrico ocasas nur per tuboi, cae la fluo estas directita de unu granda centra gvidilo, tie unu homo fluigas la lacton cae gia in productoin in la desirita directo. Tra la samai tuboi li ancao povas fluigi bolantan aquon a vaporon por purigi ilin. La lacto productoi, cioi forlasas la fabricon, evidente ancao estas tui empakitai, porque la lacto ne suferu malpurigoi. La construado de la lacto fabrico dauris 5 jaroin, cae oni ne miras pritiu longa dauro vidante la grandegan construajon, cio estas 230 metroin longa, 175 larga, cae 23 alta. En Svislando la lacto ludas grandan rolan, Chargi estas la plej grava produkto de niaj farmistoj. Kaj ĉiu Svisso konsumas en la jaro lakton kaj fromaĝon en kvanto de tukune 437 kilogramoj. La nombro de bovoj estas 1.700.000. Inter ĉi tiu fabriko kaj la iama tradicia prilaborado de la lakto estas abismo. Tamen alte in la montaro la bovistoi ancora nun productas fromagion sur loce, char tio estas la sola maniero conservi lacton mal proxime de la fabricoi. Sed, en ci tiu iaro, oni construis, por la turistoi, mese in Interlaken, kiu estas conata turista centro, originalan bovistan cabanon, en kiu oni fabricas la faman svisan fromagion, Emmentaler au Gruyère, la la primitiva maniero en caldronego varmigita per ligna fero. Tiu presentado del fromage farmado es tre shatata del turisto. Ili versaine mal plisatus visiti la fabricon en Zürich, kie oni ec ne vidas au flaras lacton. Tamen giuste tiu fabrico pruvas, che la lacto ne nur havas tradizion, sed ancao estonton. Gia estas uno el niai plei valorai cae sanai nutrajoi. Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando, ci temis pri la nova lacteio en Zürich. Gis re audo.